1962. gada oktobra Kubas raķešu krīze tiek uzskatīta par vienu no augstākajiem punktiem ASV un Padomju Savienības saspīlējumā. Vēsturniekiem un politikas analītiķiem izsakoties, ka vēl nekad iepriekš pasaule nebija bijusi tik tuvu kodolkaram. Arī 60 gadus vēlāk, turpinoties Krievijas karam Ukrainā, kodolieroču pielietošanas iespējamība no dienas kārtības nekur nav pazudusi. Kodoldrošības jautājums ir aktuāls arī Irānas kodolprogrammas un Krievijas sniegtā militāra atbalsta kontekstā. Jāpiebilst, ka šajās dienās arī Savienotās valstis ir demonstrējušas savas Arābijas jūrā peldošās kodola zemūdenes attēlus. Šādas Ohio tipa zemūdenes spēja pārvadāt 24 kodola raķetes un nevelti tiek saukts par pastarās dienas zemūdenēm.